Og uanset hvad vi og du vi må gennemgå, så skal vi huske, at det ikke fra Guds side, at det besværlige kommer. Det kommer fra anden hold. Og det er det, Bibelen kalder mørkets magt. Og der blev jo til tæt, totalt mørke i 3 timer. Der var det 6 oven i købet. Så Jesus hang på korset og gav sit offer der. Så han tog kampen op mod det mørke. Han har været der før os. Tænk på det. Var to, to? Ja, det var to. Han har været der før os. Og men det er dejligt at vide, at det er ikke bare mørket, der har noget at sige. Vi har stadigvæk et åndens budskab. Og den ånd, hvad er åndens budskab? Ja, det er Guds ord til os, åbenbart, som det står skrevet, og ved visdom og åbenbaringens ånd. Og der er en ny dag. Den er begyndt. Den er begyndt. Jo mere vi læser sammen i skriften, jo mere ser vi, at det er begyndt. Vi er i fuld gang. Guds frelsesplan er imod sin endegyldige opfyldelse. Priske Gud for det. Og når det står skrevet, det er, at som Johannes siger, jeg hørte en røst. Jeg elsker det, det er, som det er aktuelt nu. Ikke? Jeg hører en røst, jeg hørte en røst, som sagde, se, jeg gør alting ny. Men han ikke bare hørte en røst, så han. Og jeg så en ny himmel, og jeg så en ny jord. Og jeg så nyt Jerusalem komme ned fra himlen. Og vores spørgsmål i dag, ikke bare til os der her, men det er til alle, som lytter til os. Vil du være med? Og vil du være med? Jamen så er det dig, der skal tage et initiativ nu. Fordi at skal vi være med der, så står der om nogen i Åbenbaringsbogens sidste kapitel, eller andet sidste kapitel, der ikke kommer med, udenfor eller indenfor. Den dejlige sang, som har en så meget at sige, den tror du skal synge for os i dag. Kan du det, Alfred? Sammen med os, udenfor eller indenfor. Det står jo i Åbenbaringsbogen. Udenfor, indenfor. Og det er nu, den afgørelse skal tages. Det er nu, vi skal vinde frem i det, her, i det der område der. Vi snakker lidt om, at vi skal alle sammen træde frem for Kristi domstol. Og for Kristi domstol er der ingen fortabelse. Det er en bedømmelse af vores liv, om der er løn til os, eller der ikke er løn til os. Og der står, at der er nogen, der skal blive frelst som gennem ild, fordi at alt deres arbejde, det er gjort, det er halm og hø og strå, som ikke er noget, værd. Det kan godt være mig, hvis jeg står her for egen selv og vinde noget ved det, eller få noget ud af det, vinde jeres ære, sympati, eller hvad nu det kan dreje sig om, så mister jeg min løn. Men dem, der lider møje, dem er der løn for. Og derfor så kan vi godt opleve det, at vi kæmper med nu. Vi kæmper en kamp, som vi måske ikke helt selv har forstået. Men jeg synes, det er tungt. Jeg synes, det er svært. Altså, det der ord møg, det bliver brugt flere steder i Bibelen, du ved. Men der skal du bare vide én ting, bror og søster. Ved du, hvad det er? Der er løn for det møg, din møg. Altså, den dag, du står frem for Kristi domstol, der vil du få løn for det. At du lider møje. Det er ikke sikkert, du får løn her af betydning. Det er ikke sikkert. Vi ved det. Men i hvert fald for kristendomstol er der en løn. Og det står som Jesus, når han kommer, så siger, og hans løn er med ham. Til at betale enhver efter en gerning. Hvis du synes, det er tungt og svært og besværligt, hvad faktisk mange troende, i hvert fald sande troende gør, så har det noget at gøre med, at vi lider møje og så videre. Og du synes ikke, der bliver noget ud af og andre ting. Det er så mange ting, vi kan nævne den forbindelse der. Men du skal bare vide det der, at er du inde i kampen, er du med i striden, og lider du møje for evangeliets skyld, for Kristi skyld, og også for dine brødre og søstres skyld for den sag, så er der løn for det. Det er en opmuntring. Fordi for Kristi domstol, siger Paulus, skal vi alle træde frem. Jeg husker, John Nord talte om det på et tidspunkt for nogle år tilbage. Da han var lidt yngre, han talte om det en aften der. Og så siger han, du undgår det, ikke sandt? En dag så vil Jesus sige, så er det dig, Hanne. Nu vil jeg gerne lige snakke med dig. Skal vi lige have set, hvad det er, og så videre. Og det kan så være mig også. Det er bare sådan, du ved, det er tilfældigt, jeg bruger det navn her. Men altså, vi skal alle frem på Kristi domstol. Jesus kommer til at tale med os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og så siger han, det kan han jo ikke nå med så mange mennesker. Der er tid nok. Det er en hel evighed, sådan set. Til at få det snakket igen. Så det er en opmuntring, venner. Men der står også et andet ord, som Christian tit har snakket om. Der står, se til, at I ikke beder jer fri fra ham, som taler fra himlen. Og jeg har delt med jer, i hvert fald de fleste af jer, at jeg havde en periode, hvor jeg ofte blev ramt af det der, den depression. Og når i en depression, hvor man, så er alt bare en mørkt. Tankerne bliver triste, og alt det har noget mørke i sig på en eller anden måde. Så kom anklageren. Han brugte det der, så sagde han, du skal være gladvild, du skal ikke, så der er noget galt med dig siden af du, og så videre. Men en dag så kom Herren igen, og det var en stor oplevelse for mig, og jeg tror, det er den samme, det kan blive til hjælp for andre også. Det var, at Helligånden sagde, Ville, det er ikke en depression. Det er mig, der prøver at få dig gjort stille nok, til jeg kan tale til dig og med dig. Og da det gik op for mig, så kunne djævlen ikke bruge det imod mig længere. Fordi så vidste jeg nu skal jeg have en tid, hvor jeg skal være stille, og hvor Herren vil tale, og hvor han viser nogle ting, og bare nogle ting måske, og det kan være mange ting, der ligger i det der. Og vi ved godt, venner, at hvis vi skal være oppe i højden, at vi skal bare være lykkelige og glade, og være oppe på en eller anden lyserød sky, og drive rundt der, indtil Jesus kommer, det sker der ikke noget ved. Men Herren får gjort noget der, hvor vi gennemgår en kamp, og din kamp kan være meget forskellig fra min, og så videre, og der kan være mange. Det er meget individuelt, hvordan Herren leder os i den der situation med mig. Også dig, Alfred, min kære bror Alfred, det er noget af det, som Herren gør også for dit vedkommende, og Herren har brug for dig. Også, så, men vi skal bare være stille, og så lade Herren tale. Og så når han taler, skal vi så dele det, han taler. Og så vil det vokse noget nyt, og en fornyelse frem i alt det hele. Så vi ved godt, venner, at det med at være stille, og hvis vi tager bare Isaiah 30 lige for at underbygge det her, så står der også, I jager afsted. Jager afsted. Og det jager, det kan være mange ting. Vi jager afsted. Og skal nå, og så videre, og så videre. Og vi jager også efter, at vi bare skal være lykkelige og glade hele tiden. Jamen livet er jo ikke, den har jo ikke det i sig, så vi bare kan rende rundt og være lykkelige og glade hele tiden. Vi møder tidens påvirkning. Det kan ikke undgås. Hvis vi er naturlige mennesker, kan det ikke undgås, at vi mærker og oplever det omkring os. Som jeg kommer til at tale lidt om fra Hebræerbrevet 12, måske under vores stævne. Fordi det er meget vigtigt, det her. Så jeg opmuntrer dig, at det er fordi Gud har en plan med dig. Og derfor så er det, at vi kan komme igen ting, hvor og opleve ting, hvor vi, som vi ikke rigtig forstår, vi prøver at komme ud af det, i stedet for at være nu stille, lade Herren tale, og så videre. Så når jeg nu har valgt den sang her, så bliver jeg elsker den sang, jeg går lide den, også fordi, at al mørke, mørke skjuler jorden. Og det mørke, der skjuler jorden, påvirker også os, selv vi hører Jesus Kristus til. Men det er besejret. Halleluja. Ved Jesu død, ved hans opstandelse og ved hans herliggørelse, at han nu er på Guds højre side på tronen, og al magt er givet til ham i himmel og på jord. Så er mørket besejret. Så det skal vi. Så vi ved, og det er derfor, at det er også derfor, at Paulus siger, Gud er for os, hvem kan være imod os, Jesus er med os og så videre. Så vi vender vores øjne til sejrherren fra Golgata. En mægtigt åndens budskab ringer ind Guds nye dag. Halleluja! Al natten er forbi, og Gud gør sjæle fri. Du som har sukket efter en fornyelse fra Gud, ej mere skal du længes, nej, hør det glade bud. Det er ingen hemmelighed, Gud den som vil bede for herligheden. Din søn udslette han, giver dig hvileskøn. Nej, det er ingen hemmelighed, Gud. Al mørke er besejret, Gud har tændt sin nye dag. Al en banet vej, Guds ånd vil lede dig. Ej, nu en magt, der hindrer kan, når du med Jesus går. Tro Herrens ord og hans løfter, og mere end sig du får. Det er ingen hemmelighed, Gud. Den som vil bede for herlig løn. Din søn udslæg ham, giver dig hvileskøn. Det er ingen hemmelighed, Den, som vil bede for herlig løn. Og jeg vil opmuntre dig til at gøre en ekstra indsats i den tid, vi er i. Netop i det område. Der er en rigtig god grund til, når Jesus i Lukas 18 siger og taler om endetiden. I skal bede og ikke blive trætte. Bøn kan godt være møje. Jeg oplever det også meget. Det er noget, jeg oplever jævnligt. Nej, hvorfor skal jeg bede? Fordi, som jeg sagde til Jesus, der, Jesus, jeg er ikke i tvivl om, du hører min bøn, men jeg får jo ikke nogen svar. Du må godt være ærlig over for Jesus, det kan han godt klare. Jeg får ikke nogen svar. Jeg tror, han hører bøn, men vi trænger også til svar på bøn. Og derfor kan det være tungt at bede. Det er det, Jesus egentlig siger, når han taler om endetiden. Siger, I skal bede og ikke blive trætte. Hold ud i bøn. Bliv ved at bede. Tag lidt mere tid i bøn til Herren. Og så videre. Selvom det koster noget. Og du føler ikke noget, der sker noget ved det. Og du mærker ikke noget. Og så videre. Alt hvad vi har af argumenter. Men det er løn. Det er løn. Af løn. Amen. Den, som vil bede, får herlig løn. Og den løn, det vil være noget af det, der sker ved Kristi domstol. Så når Jesus vil komme og tale med, jamen, jeg kender dig godt, siger han. Du kommer tit til mig. Du kommer ofte til mig og snakker med mig, og du har delt med mig, og vi har delt med hinanden. Jeg kender dig godt. Så der er løn for din møje. Vi er nødt til at lægge mærke til det her, venner. For det er Guds ord. Det er Guds ord. Det er også, at når Kristi domstol skal være altid, det er Guds ord. Så det skal være, det er en opmuntring til os i den tid, vi er i, hvor der sker sådan nogle mange ting, hvor vi synes, vi ikke får svar. Men når du ikke får svar, så skal du egentlig sige tak under alle forhold. Så kommer svaret på et eller andet tidspunkt. Halleluja. Nå, jeg tror, du er gået i, ikke? Altså. Og når jeg nu synger, vi synger igen, al mørke er besejret, så er det et faktum. Men det er en lovprisning til Gud, halleluja, som har givet os sejren. Ved hvem? Ved vor Herre Jesus Kristus. Hvad for en sejr? Al mørke er besejret. Halleluja. Og et lys bliver tændt. Banet vej bliver åbnet. Halleluja. En ledelse kommer ind i vores liv. Og så er der ikke nogen magt, der skal få lov at hindre dig. Er Gud med os? Hvem kan der være imod os? Al mørket er besejret. Gud har tændt sin nye dag. Al en banet vej, Guds ånd vil lede dig. Halleluja. Ej, nogen magt der hindrer kan, når du med Jesus går. Tro Herrens ord og løfter, og mere end sejr du får. For det er ingen hemmelighed, Gud hører bøn. Den som vil bide for herlig løn, søn udslette han, giver dig vineskøn. Det er ingen hemmelighed, Gud hører bøn.
sin søn udslette han, giver dig vildt skøn. Det er ingen hemmelighed, Gud hører bøn.
Amen. Som jeg har spurgt min kære søn om, når han kommer her sådan, og glæder os med at komme her og være sammen her om søndagen, om man ikke sådan, nogle gange har lidt på hjerte, så må han bare give mig et lille hint om det, fordi vi jeg ved, der er flere, der bliver opmuntret ved og så at høre. Så Leif, du har givet mig hint for i dag. Så kom du herop og del, hvad Herren har lagt på dit hjerte.
Ja, men det er sådan en lille tanke. Jeg har delt noget af det før. Men det vi oplever ofte, når vi læser Guds ord, det er jo, at det vi fik sidste gang, det bliver anderledes næste gang. Og det er det, der er ved det, at vi, når vi læser Guds ord igen og igen, så er der nye ting i det hele tiden. Og en af de ting, som vi har, som der er blevet brugt meget tid på her med, vi har talt en del om Samson, og så har vi talt en del om den fortabte søn. Igennem de sidste flere år har det været ligesom et gennemgående tema. Og en af dem, som jeg vil læse hele beretningen i dag om den, det, vi kalder den fortabte søn. For det gør ikke noget at høre det igen. Og en gang imellem, når vi selv sidder og læser det, så sidder vi og læser med tryk på noget, som vi måske synes har været vigtigt, og glemmer, at der kan være andre ting i det, der er vigtigt. Så når man hører nogle andre læse det, måske med en anden måde at gøre det her, sådan, sige det på, så kan man pludselig høre noget andet i den samme tekst. Og derfor så vil jeg læse det her for jer i dag, og måske er der noget af det, som bringer noget nyt i, og jeg vil lige fortælle, hvad det har bragt nyt for mig. Og det er Lukas evangeliet, det 15. kapitel og vers 11, hvor den her beretning står. Han sagde også, der var en mand, som havde to sønner. Den yngste af dem sagde til faderen, Fader, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så skiftede han ejendommen imellem dem. Og ikke mange dage derefter samlede den yngste søn alt sit og rejste langt bort til et fremmed land og øgede der sin formue i et udsvævende liv. Men da han havde sat alt til, blev der en svær hungersnød i det land, og han begyndte at lide nød. Så gik han hen og holdt sig til hos en af borgerne der i landet, og han sendte ham ud på sine marker for at vogte svin. Og han ønskede at fylde sig med de bønder, som svin nåede, og ingen gav ham noget. Men der gik han i sig selv og sagde, hvor mange daglejere hjemme hos min fader har ikke fuldt op af mad, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil stå op og gå til min fader og sige til ham, Fader, jeg har syndet imod himlen og over for dig. Jeg er ikke længere værd at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Og han stod op og gik til sin fader. Da han endnu var langt borte, så hans fader ham og ynkedes inderligt og kom løbende og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og sønnen sagde til ham, Fader, jeg har syndet imod himlen og over for dig, og jeg er ikke længere værd at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med det bedste klædning og giv ham den på, og sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og hent fedekalven og slagt den og lad os spise og være glade. Til min søn, som var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er fundet igen, og de begyndte at være glade. Men hans ældste søn var ude på marken. Da han nu kom og mærkede nærmest sig huset, hørte han musik og dans. Så kaldte han en af karlene til sig og spurgte, hvad der var på færde. Han sagde til ham, din broder er kommet, og din fader har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind, men faderen gik ud og bad ham, Men han svarede og sagde til sin fader, se, nu har jeg tjent dig i så mange år, og jeg har aldrig overtrådt nogle af dine bud. Og mig har du aldrig givet et kid, så jeg kunne være glad sammen med mine venner. Men da denne din søn kom, som øslede din ejendom bort sammen med skøger, så slagtede du fedekalven til ham. Da sagde faderen til ham, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu bor vi glæde og fryde os, fordi din broder var død, men er blevet levende og var fortabt, men fundet igen. Den her beretning, den har jeg hørt i hele mit liv, i mange gange. Og jeg husker tydeligt, at som ung, så var det selvfølgelig den her sådan, unge mand, som forlod sin faderne hus og spildte det hele væk og kom grueligt galt afsted. Det var den ligesom åbenbare historie i det. Da jeg så blev lidt ældre, jeg husker, at jeg var ung far på det tidspunkt, så var det ligesom, så jeg den anden del af det. Jeg så den ældste bror, som var lige så fortabt. Godt nok var han hos faderen, men han forstod ikke, hvorfor han var hos faderen. Og jeg følte mig selv måske lidt mere som sådan på det tidspunkt af mit liv, at jeg har aldrig rigtig sådan udskaret ud, men jeg har mere eller mindre holdt mig til faderen hele mit liv. Og så var der den der, at jamen, jeg var der hele tiden, og man må godt være glad. Faderen sagde jo ikke til den ældste søn, at han ikke måtte være glad. Han sagde bare, at du er her hele tiden, så gør det. Altså, vær glad. Og så var den sidste del, som nok har været den sværeste del for mig at forstå, og det var faderen. Jeg har altid i den her beundring, så har folk fortalt om den her fader, som stod og spejte efter sin søn, og det var jo så godt, at den her fader savnede sin søn, og han stod der og spejte. Hvor jeg så tænkte altid, ja, det er da meget godt. Den her fader, han havde tjenere. Som vi læser det her, så var han ikke dårligt stillet. Hvorfor i alverden gjorde han ikke noget, altså? Hans søn var derude et eller andet sted, han kunne have tjent en tjener ud for at lige se, om han havde det godt. Han kunne have selv rejst ud og se, om sønnen havde brug for hjælp. Og jeg synes ligesom, at når folk fortalte om den her fader, der stod og spejte efter det, så sagde jeg, hvorfor gør han ikke noget? Og det er først meget, meget, meget sent i mit liv, det egentlig gik op for mig. Hvorfor? Fordi som fader selv, så har jeg haft børn, som skar ud, og jeg ville række ud. Ja, jeg ville være kølingforældre, tror jeg, på et eller andet niveau. Jeg ville række ud, jeg ville hjælpe dem, og det gjorde jeg på mange måder. Og det, jeg har lært af den hjælp, det er jo, at så hævde man dem lidt op af sølet, fik sådan en nyt tøj på, og så fortsatte de der, hvor de slap. Og her, der ser jeg, og først langt senere i mit liv, forstod jeg, at ja, faderen, han kunne godt have sendt tjenere ud. Ja, faderen kunne også godt have sendt lidt mad til sønnen på marken. Ja, faderen, han kunne også selv være gået ud og nødt sønnen. Men faderen vidste, at uden omvendelse, så ville den her hjælp ingenting være værd. Og derfor så stod faderen som det allersværeste og spejtede og kiggede og længtes. Men han gjorde ikke noget, for hvis han gjorde noget, så ville han løfte ham op. Sønnen ville formentlig bare tage imod hjælpen, og så fortsætte sit liv. Men først da sønnen var klar til rigtig omvendelse, og gik hjem til faderen, så var faderen glad, og så hjalp det. Amen.
Når vi lige har læst den her, så faren ham langt borte. Og tænk på det, han kyssede der. Jeg tror ikke, jeg har gjort det. Jeg tænker, kom du med hjem, så lige at få fikset lidt op, du så. Måske der kunne blive et kys. Du skal tænke på, hvordan han kom hjem fra svinestien. Møget beskidt, lugten, usugneret på alle måder. Og jeg lærer lidt af det, fordi der jeg var ung og var med til landstævne, og jeg opstod til kirke. Og vi havde vores land, ja, vi havde land, der var landstævne. Så var der fælles kalk. Det vil sige altså, at kalken gik rundt, og så fik alle lov til at tage en slurk af den, og den gik så. Der var selvfølgelig flere, for der var mange hundrede mennesker. Men altså, jeg så jo, at der blev vældig røret i teltet, når kalken skulle deles ud, fordi så blev folk opmærksom på, ej, skal jeg drikke efter ham der, du sagde. Jeg finder en andens plads og sætter mig på det, og så videre. Hvordan man væmmes ved hinanden, og ikke vil drikke kalken sammen. Så tænker jeg på, her møder vi noget helt andet. Faren kyssede ham, selvom det var uhumsk og været menneske sit æg. Så jeg blev vældig røret i teltet. Var der ikke røret i teltet, så blev det altid under nadvåren, fordi folk lige skiftede rundt, og efter ham der. Og drikke efter ham der. Nej tak, så skal jeg finde et andet sted. Men sådan er det ikke med Jesus her. Det er meget, hvor besmittet vi er, hvor syndige vi er, hvor langt ude vi er, og alt muligt andet. Så. Men så det var dejligt ord. Der er mange point i det her. Også det der, at vi kender den magtesløshed, hvor vi gerne vil noget, men hvor vi faktisk ikke kan komme til at gøre noget, før de selv vender hjem. Men Herren kan lade den vende hjem. Da nøden blev stor nok, først da begyndte han at tænke, begyndte han at gå i sig selv, begyndte han at tænke over sit liv og revurdere den og alt det der, og så kom den sande omvendelse. Det var dejligt. Så venner, det gælder jo for os alle sammen, at der må altid en sand omvendelse til, når vi skal komme hjem og forenes med vores himmelske far. Jeg bedte Alfred om at synge den sang der, som han nævnte. Men før vi gør det, så må vi ikke glemme, fordi jeg ikke, det vores kære bror, Vokumir, er jo på et alvorligt sted nu. Han plejer at sidde her. Jeg vil gerne se ham her igen. Altså, jeg bliver ringet op af Hanne her for lige en aften. Nej, det behøver du ikke, for hun kan høre det derude. Nej, lad os ikke gøre noget mere ud af det. Bare vil lidt over til Herren. Så han ringede til mig og fortalte om, at det ikke var lykkedes med at få ham tilbage til selv at kunne trække vejret og andre ting. Så havde jeg egentlig i min bevidsthed sagt til mig selv, så har vi mistet ham. Han lever altså endnu. Ham skal vi også lige tænke på her. I vores samling. Fordi som jeg har sagt, og tror jeg snakkede med lidt live om det også her i går, vi har hjemme, og vi snakkede lidt omkring nogle ting. Så det vi trænger til, er at Gud vil gøre for os, hvad han gjorde for Jakob og hans slægt. Han vendte Jakobs skæbne. Og selvom vi ikke har været ude at besøge Vokumir, så har han ikke været glemt. Vi har brugt tiden, fordi som jeg sagde til en, jeg kan gøre mere i min tid i bøn, end jeg kan gøre ved at komme ud til en mand, der ligger i koma. Herren er den samme, han hører også bøn her. Vi går ud på hospitalet for at få ham til at høre bøn. Han hører også bøn, når vi beder for ham hjemme. Og så videre. Og det har jeg i hvert fald gjort. Jeg bruger altid meget tid i bøn for dem, som er ilde ude. Men det er vigtigt, at vi også her i formiddag, før vi går videre i mødet, så vil vi lige samles og bede for vores kære bror der. Vi vil gerne se ham her ved vores trommer igen. Den plads skal ikke stå tom nu. Som jeg sagde, Jesus, det er ikke, hvad vi har brug for nu. Vi har brug for noget andet lige nu. Og så videre. Og det vil vi rejse os, og så vil vi her lægge vores kære bror frem for Herren. Og kære Jesus, du ved også, at vi er samlet her i dit navn. Også for, at vi behøver dig, Jesus, der hvor vi er afmægtige, og ikke kan nå frem og gøre mere, der har du vej. Og vi lægger hele vores hjerte og sammen her fra dit hus, hvor kære bror, Vokumir frem for dig. Jesus, at du selv vil stige ned til hans leje og kalde ham til livet. Jesus, jeg har allerede talt med dig, og der andre har måske også gjort det. at det, vi lige har brug for nu, Jesus, det er ikke at tabe mere. Vi trænger til, Jesus, at du i din nåde og barmhjertighed, som du vendte Jakobs skæbne, også vil vende menighedens skæbne. Så vi trænger til, Jesus, for en opmuntring midt i sorg og kamp og strid og møje, og at Jesus, at du også gør noget i den retning. Herre, læg ham. Læg din hånd på ham, Jesus. De navlemærkede hænder fra Golgata, som ikke er for kort til at nå ned til hans seng. Der, hvor han ligger lige nu. Jesus, hvad der sker ind lige nu. Så har du gjort det før, Jesus. Og du vil også kan gøre det igen. Vi takker for, at vi lægger ham over i dine mægtige hænder. Takker dig for, Jesus, at du hører også vores bøn og vort ønske omkring, at vi behøver ikke at miste mere nu. Vi behøver at beholde. Tak, Jesus, at du har givet det løfte, at når vi beder, skal vi få. Når vi søger, skal vi finde. Når vi banker på, skal der åbnes for os. Hermed har vi lagt ham i din hånd, Jesus, og takker dig for, at vi snart skal se hans dejlige smil og glæde, når han sætter sig her for at være en del af dit rige. I Jesu Kristi Nazareans navn. Amen. Amen. Alfred vil synge en sang, som hænger sammen med det, jeg sagde i starten. Vil du være med? Jeg hørte en røst sige, se, jeg gør alle ting nye. Jesus er i fuld gang med det. Amen. Johannes så også, jeg så en ny himmel og en ny jord. Og et nyt Jerusalem, det er allerede i gang. Det er ikke der, det er allerede inde i form, bliver ved at blive formet og dannet i Guds frelsesplan. Halleluja. Og jøderne er faktisk meget interesseret i det. Jeg læser en bog, der hedder Slaget om Israel, som er skrevet af en kristen, messiansk jøde. Meget interessant bog, som alle burde læse. Det giver virkelig, det løfter virkelig troen på, at vi har en mægtig Gud, som er vældig i krig. Halleluja. Og der var, nu læste lige her til morgen, at der var en deling, som var sendt ud. Krig. Masser af israeler blev slagt i den krig. Mange mere end det er gået op for os. Der var hele delinger, som ikke kom hjem igen. Og næsten alle hjem i Israel havde mistet. Men han hed Haim, som siger, at det skal udtales, så holder man til det. Og han var i en deling der, og han var den eneste, der havde en bibel med. Og da han begyndte at læse sin bibel, når de endelig havde en pause, og de skulle ligesom komme til kræfter igen, så læste han i sin bibel. Og alle de andre, som han var sammen med, de var ikke nogen særlige troende. Men de var klar over, at der var noget med Bibelen. Og de begyndte at spørge Haim der, den unge mand der, står der noget hos profeterne, som fortæller noget om den situation, vi er i nu? Og Haim kunne læse for den, og de ville ikke slippe ham igen. Og så tørste de længselsfuldt efter at høre, hvad siger Bibelen om det her? Så Gud, han er faktisk i fuld gang med en opvågning iblandt sit eget folk. Og når vi ser det, siger på Jesus, når vi ser det træ, det er Israel, det står blomster, knoppes, det står blomster og så videre, så er jeres forløsning her. Aha. Så er det, som Johannes hørte, så lyder den stemme klar og klar. Ja, det har jeg sagt, Jesus, det vil jeg gerne være en del af. At alle kan blive en del af det, hvis vi vil det nye, som Jesus er i gang med, som er led i Guds frelsesplan. Og venner, vi er nødt til at lade Helligånden udvide vores horisont her. Og ikke bare det lige os, lille, og så videre. Jeg vil da sige, at Gud var fattig, hvis han bare havde os. alene. Men der er mange, der er flere med os, end vi aner. De er der rundt omkring. En rest Gud har udvalgt. Og der kommer også jøderne med. Så heim der. Så han siger, så krigen så var slut, ja, så bliver de ved med at opsøge ham. Vi skal have fat i heim, sagde de. Så vi skal høre mere af Gud med i det her. Så er der noget i Bibelen om vores situation. Og det kan jeg godt sige, der, vores søster, der står rigtig meget her i. Alfred vil synge den sang for os der. Fordi der er det så, der står, det jeg lige har nævnt, at der var nogen, der var udenfor. Og det er vi nødt til at sige klart og tydeligt til folk. Og Billy Graham, han skrev det jo meget alvorligt. Han siger, jamen det er ikke nok, at du bare siger, jeg er en troende, jeg tror på Jesus. Du skal følge ham også. Du skal leve dit liv for ham. Og det er et meget stærkt budskab i dag til troende mennesker. Vi skal mere og mere afskrive verden og give endnu mere tid på Guds rige. Og al den uddannelse, vi bruger alle vores gode år til, den dag du lukker øjnene, er det intet værd. Intet. Men den møje, du har haft ved at være med sammen med de hellige, ved at stride sammen med Guds folk, det vil bestå, der er løn for din møje. Husk det, bror og søster. Så et spørgsmål er, hvor står vi henne? Hvorfor skal vi mere og mere det, og mindre med Kristus?
Der står med Bibel, kæmp for at komme igennem den snævre port. Og sandheden er jo den, at vi er i en meget mørk tid nu, hvor vi er nødt til at kæmpe med sværd i hånd. Og Satan har jo også, vi sang her, alt mørke er besejret. Men djævlen har også sine sendebud, han sender ud. Han har blandt andet det her mismodet. Og det er en af Satans store strategier, hvis han kan tage mod fra Guds folk, stjæle troen fra dem, få dem til at opgive håbet, ja, så ser det mørkt ud. Og derfor, når djævlen sender ud, så bliver vi mismodet, når der bliver plukket en her, og der plukket en der. Jeg tror, at vi nu, os som menighed, skal rejse os i tro til Jesus. Amen. Og i stedet for at se på alle omstændigheder omkring os, løfte vores øjne til Jesus. Fordi han har sejret over den mørke, som florerer over Danmark i dag, også over vores liv. Den mørke, som vil påvirke os, den er besejret ved Jesu død på Golgata. Alt mørke, der er besejret. Så det er et spørgsmål, om vi i stedet for at se på vores omstændighederne, så løfter vores øjne til Jesus, fordi han har alt under kontrol. Han har alting i sin hånd. Også den situation med Vukomir, det der er i Guds hånd. Satan vil stjæle, han vil plyndre, men vi må som Guds folk, vi vil rejse os i Jesu navn, så nu kan det være nok. Vi rejser os imod det mørke i Jesu Kristi navn. For det er vi nødt til. Hvis vi ikke rejser os imod mørket og bare flyder med, så ser vi ilde ud. Vi er nødt til at løfte vores øjne til det sted, hvor vores hjælp skal komme fra. Fra Jesus selv. Halleluja. Jeg vil synge sang nummer 409, indenfor eller udenfor. Hvor skal du stå engang? Indenfor eller udenfor, brøller salen en gang. Indenfor eller udenfor, evigheden så lang. Indenfor eller udenfor,
sang, inde for eller udenfor, hvor skal du stå en gang? Råbet ud over verden går, Gud komme ses i sky. Engle skar om trone står, syngende sangen ny. Inde for eller uden for, Gud du sende ingen. Inde for eller uden for, hvor skal du stå en gang? Gennem porten fra himmels sal, strømmer i vilde lys. Udenfor er den nød og kvæl, mørke og kulde gyd. Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå igen? Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå engang? Vikle brudet mod porten går, drager med jubelet. Nu hunden for sin smerte for, synger med fryd i sig. Indenfor eller udenfor, spørger sig over i sang. Skal du stå en gang? Porten lukkes, så alle var børnens flagre på. Råber Herre, luk op, luk op, men de må udestå. Indenfor eller udenfor, spørges i år i sang. Stå en gang. Ak, bedragende det alle var, kender du en af dem? Slukte lamper og tomme kar, ejer de alle fem. Indenfor eller udenfor, spørges i år i sang. Skal du stå en gang? Indenfor eller udenfor, ak om du standse vil. Herre, for den minute står, luk ikke hjertet til. Indenfor eller udenfor, smøres i. Indenfor eller udenfor, hvor du stå en gang. Råbet ud over verden går, Gud komme ses i sky. Engleskar og solen står, syngende sangen ny. Oh, halleluja! Vi synger det sidste vers her. Herren for dig med nåde står. Luk ikke hjertet til. Og det er det der spørgsmål, der lukker vi os til, så skal vi forvente noget. Men hvis vi står med åbent hjerte, og Jesus han står og vil give os, så er han også klapperet til at give os det, som vi beder om.
Himlen falder udenfor, har kommet du stanse ved. Herren for dig med sin nåde står, luk ikke hjertet til. Himlen falder
det store spørgsmål. Ja. Men vi kan jo træffe beslutningen om, hvad vi vil. Det er om det, vi må selv træffe en beslutning. Nu vil vi stå op, som vores Leif læste her. Nu vil vi stå op og gå tilbage til vores far. Tilbage til faders hus, så vi ikke skal risikere at stå udenfor. Det er dejligt lige i dag, at der er porten stadigvæk åben. Vi kan komme ind. Amen. En dag vil den gå i, og der kan der ikke nogen mennesker, der kan lukke porten op. Der er det for sent. Derfor handler det gæld om at handle nu, mens det er tid. I Jesu navn. Amen.
Det er dejligt, når vi er sammen, at vi bliver advaret. Herren advarer os, og vi brødre og søstre advarer hinanden. Holder hinanden oppe og på rette vej. Kirsten for flere år siden stod heroppe og sagde, ude i forgården eller inde i det allerhelligste, hvor vil du være? Vi synger det nu. Allerførste møde, jeg hørte her, det var Ynve, der snakkede om et nyfødt, åbent, rent hjerte. Og hvem lytter man til i livet? Lytter man til verden, løgneren? Eller lytter man til vores skaber, Gud og hans søn Jesus? Lytter man til det første, så gror man til. Lytter man til det sidste, så vil hjertet stadig være åben og modtagelig for ord. Og det får mig til at læse fra Apostlenes Gerninger 2:4, hvor der står, at de blev alle fyldt med Helligånden. Og Helligånden er den, der er med til at holde os på sporet. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du også er blevet fyldt med Helligånden. Og spørge, om det er sket én gang, eller om det er sket flere gange. Og til det, der tænker jeg lidt, hvornår bliver vi fyldt med Helligånden? Er det, kan vi skelne imellem det? Er det bare en god oplevelse her i Blokhilden, med en god tale, med nogle gode sange, eller fyldes vi virkelig med Helligånden? Og kan man mærke forskel? Jeg tror, man kan mærke forskel ud fra, at hvis det er Helligånden, vi bliver fyldt af, så var det ved. Hvis det bare er en god, glad oplevelse, fordi sangen har været god, man har ramt de rigtige toner, de høje toner, og er stolt af det, så er det kortvarigt. Så tror jeg ikke engang, det holder, når vi kommer hjem i vores egen hjem igen. Men når Helligånden får lov at komme ind, så er der noget at bygge på. Så bliver det stærkt. Så bliver det med virkning og kraft. Og det er det, vi alle sammen har brug for. Jeg vil tillade mig at tale lidt om mig selv. Nu er jeg jo ydmyg af person, så det er jo ikke så tit, jeg vil tale om mig selv. Men det, jeg vil sige, der skulle ikke være rømme der. Det, jeg vil sige, det er, at nogle gange, så ligger jeg hjemme i sengen om søndagen. Og så tænker jeg, jeg gider ikke stå op. Jeg gider ikke gå ud i bad. Jeg gider ikke tage tøj på. Og ikke mindst, jeg gider ikke at køre ud i Blokhildekirken. Det er ikke, fordi jeg ikke gider at køre ud i Blokhildekirken. Det er ikke, fordi jeg ikke gider at stå op. Det er ikke, fordi jeg ikke gider at tage et bad og tage tøj på. Men det er, fordi jeg kom for sent i seng. Og derfra, så er lysten der ikke. Men så er der et eller andet, der siger ind i mig, kan du så komme op? Og jeg siger med det vilje, og du ikke har tryk på ind i mig, for det er ikke Monika. Kan du så komme op? Hun siger, det er alle de andre hverdage, ikke? Men lad det være. Kan du så komme op? Og så står jeg op, Og så kører jeg ud i Guds hus. Kommer herind og møder jer. Og jeg må sige, jeg glædes. Jeg sagde det også i torsdags. Jeg glædes faktisk, når jeg siger jer. Synes, det er dejligt at være sammen med Guds folk. Og den dag, lige den dag, hvor jeg havde allermindst lyst til at stå op og komme ud, så oplever jeg, at det er en tale, som Leif også har sagt i dag. En tale, som er det samme, jeg har hørt i alle de år, jeg er kommet. De samme sange er de samme sange, som jeg har hørt og har været med til at synge. Der er ikke noget nyt. Men alligevel, så sker der en lille ændring i mit liv. Men alligevel, så kommer Helligånden og tager over og åbner noget. Jeg vil sige, det er en slags belønning for at være kommet. Og nogen vil sikkert sige, er det noget plader? Og jeg vil sige, det er det ikke. Det er en berøring for vor Herre Jesus Kristus, som siger også, hvor jeg er glad for, at du er her i dag sammen med mig. Og Jesus er også klar til den, som måske har tænkt det samme i morges, som jeg har gjort nogle gange. Står Jesus klar til at sige, jeg vil godt være sammen med dig i min faders hus. Jeg vil godt have et tæt samvær med dig. Du skal bare tage det første skridt. Og det synes jeg jo er okay at gøre. Der var en, der engang sagde til mig, jeg keder mig, det var i folkekirken, men det, jeg tror, det er lige meget, hvad kirke man kan være i. Kan man godt få den her oplevelse af, jeg keder mig? Men så læste jeg en tekst, hvor der stod, nogen hævder, at de keder sig i kirken. Og hvad så, skriver præsten? Nu om dage, så er det et luksus at få lov til at kede sig. Og ofte får man de bedste indfald, når man keder sig. Så det gør ikke noget at gå i kirke og kede sig, når man lytter til Herrens ord. Og Jesus ønsker et samvær specielt med os. Med dig. Både her søndag formiddag, hvor vi kan glædes over at møde hinanden. Høre til, hvordan de forskellige har det med mere. Få et kram, et håndtryk eller et kindkys. Han ønsker også at være sammen med os på hverdage, hvor at de store beslutninger skal tages. Han ønsker også at være med i vores glæder og i vores sorger. Og de blev alle fyldt med Helligånden. Amen. Vi skal læse fra 1. Peters bog, kapitel 5. Jeg gerne læse det sammen med jer. Første Peter 5. Jamen, det er jo 1. Peter brev. Kapitel 5, vers 6 til og med 11. Og her står, så ydmyg jer der under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer. Kast alle jeres bekymringer på ham, til han har omsorg for jer. Vær ædru og våg. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod fast i troen. I ved jo, at jeres brødre her i verden må igennem de samme lidelser. Men al nådens Gud, som kaldte jer til sin evige kærlighed i Kristus Jesus, han vil, efter at I en kort tid har måttet lide, selv fuldt ud berede, styrke, bekræfte, grundfæste jer. Ham tilhører magten i evighedernes evigheder. Amen. Vores bror ligger syg på hospitalet. Vi har bedt for ham i dag, og det giver en uro, en indre uro i os. Men Jesus er større end alt andet på denne jord. Halleluja, ja. Og tak for ammen. Jesus kan rejse vores bror igen, og Jesus vil rejse vores bror igen. Vi læste her, kast al jeres bekymringer på ham. På hvem? På vores frelser Jesus Kristus. Og i salme 37:5 står der, vælg din vej på Herren, stol på ham, og så griber han ind. Tror vi på det? Ja, det gør vi. Det tror vi på. Og det er det, der holder os oppe. Jeg tror på det. I tror på det. Hvor er det vidunderligt. Jeg tror på, at Jesus elsker både dig og mig så højt, at han står klar til at vejlede os, hjælpe os og ikke mindst trøste os. Det er den Jesus, som jeg har valgt at følge, og som jeg ved, I har valgt at følge, som vi har givet vores liv til, og som jeg er overbevist om, kærligheden er så stor for ham, så der er rigeligt til både dig og til mig. Jeg tror, vi skal læse videre. Jeg tror, vi skal læse fra Johannes 16. For vers 23, Johannes 16, 23, og jeg starter lidt ind i 23, for jeg vil starte med, sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis I beder faderen om noget, skal han give jer det i mit navn. Hidtil har I ikke bedt ham om noget i mit navn. Bed, så skal I få, for jeres glæde må blive fuldkommen. Dette har jeg sagt til jer i billedtale. Den tid skal komme, der ikke mere skal tale til jer i beder, men frit ud forkynde jer om faderen. På den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger jer ikke, at jeg vil gå i forbøn for jer hos faderen. Til faderen selv elsker jer, fordi I har elsket mig og troet, at jeg er udgået fra Gud. Flere har bedt for Vokumir. Jeg tror på, at vi alle sammen har gjort det. Og vi har gjort det her i dag samlet. Og vi tror på, at Helligånden er med os. Mange de blev vildledt, jeg siger ikke Vokumir vildledt, men mange er blevet vildledt væk fra Gud. Og de samme er blevet så overbevist om, at det er Gud, som har fravalgt dem. Det er også en nem løsning. Og sige, at Gud har vendt en ryggen. Men sådan er det ikke. Til dette kan jeg sige, at det er nok en af de største løgne, der er blevet skabt fra Satans side af. At Gud skulle have vendt ryggen. At Gud ønsker sit folk noget ondt. Johannes 3:16 står der nemlig, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Sin enbårne, for enhver som dem, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det liv og den kærlighed, vi finder, når vi som enkelte menneske går til Gud, eller måske sammen går til Gud. Jeg vil bede dig om at tro på mig, dig der lytter på nettet, også dig der lytter her i kirken. Tro på mig, når jeg siger, at Jesus elsker dig. Han døde for dig. Og større kærlighed findes ikke. Og Jesus ønsker kun det bedste for dig. Jesus ønsker et tæt samvær med dig. Her i torsdags læste vi fra 1. Thessalonier. Og der er tre ting, jeg vil trække ud derfra. Den ene, det var noget være med jer og fred. Herren ønsker ikke, at vores byrder skal blive for store og ikke til at bære. Men han ønsker, at vi skal have en fred, og en fred og ro til, at vi kan fordybe os i hans ord. Der var i teksten, vi takker Gud altid for jer alle. Og det har jeg også gjort her i dag. Det gjorde jeg også i torsdags. Takker for, at vi har et sted, at vi kan samles. Et sted, hvor vi kan tale om Herren, uden at vi skal skal føle os utrygge eller bange. Hvor vi kan fordybe os i ordet sammen. En tekst mere jeg har taget fat i, det er Jesus, som frier os fra den kommende vrede. Den kommende vrede var vi inde over i torsdags. Det er det, der er i vente for alle dem, der bliver tilbage efter bortrykkelsen. Alle dem, der vil vi høre det skrig og skrål, og det vil være en pine for folk, der bliver tilbage. Så det, vi skal bestræbe os på, det er at samles, og samles om et, samles om Jesus. Jesus i centrum. Jesus siger, hvor to eller tre er samlet i mit navn ved at være blandt dem. Vær samlet der, fordybe os og vær ret med Herren. Tænk sig at kan komme ud af mørket og gå i lyset og være og kalde sig Guds barn. Vi har tit her i kirken sagt, at må Helligånden kalde på mennesker. Må Helligånden drage mennesker, og må Helligånden overbevise mennesker. Det vil ændre på de to ord, som der lige for øjeblikket kører meget rundt op i hovedet på mig. De to ord, der hedder fravær og nærvær. Det er nødvendigt for os at være samlet. Det er nødvendigt for os at holde os tæt til Helligånden, som vil være med til, at vi ikke bliver vildledt. Vildledt væk fra Gud. Men at vi bliver overbevist om, at vi er eller har valgt til Gud og ikke valgt fra Gud. Vi bliver nødt til at holde fast i det. Det drejer sig om, og det drejer sig om, det er Jesus. Og jeg glæder mig lidt til, at vi på torsdag igen skal samles her og læse kapitel 2. Og for dig, som ikke nu, for jeg sender ikke noget ud om torsdagen, der vil jeg sige til dig, i torsdags læste vi kapitel 1 og krydshenvisningerne og talte om det. Og på torsdag læser vi kapitel 2 og krydshenvisningerne og taler om det. Og det vil vi gøre helt frem til, at vi skal mødes alle sammen fra Norge, fra Bornholm, fra Jylland. Alle sammen mødes her til vores sommerstævne, som måske kunne være det stævne, som vil ændre det sidste, der mangler, således at vi kan alle komme med i bortrykkelsen og ikke bliver ladt tilbage. Amen.
Jeg tager rigtig mange gode ting fra Guds ord i dag, som har vækket mange tanker. Og jeg skal ikke begynde på noget nyt her, men ligesom holde mig lidt til det i begyndelsen også med opmuntring. Og der er en ting, som jeg oplever meget svært, og det gør du måske også, det er at stole på Gud. Vi har tro til at bede. Vi er også overbevist om, at når vi beder, så vil Gud høre os. Vi har også intentioner om at svare os. Men så udbliver de svar. Synes vi for lang tid, det vi beder om. Og der er det vigtigt, at vi i den der periode der, det er den store prøvelsestid. Vi beder om noget her, og så kommer stole på midt i, og så kommer til sidst, så griber Gud ind. Og vi vil jo gerne, vi beder her, og så kommer indgrebet. Men hvad med den der imellem at stole på? Og det er meget, meget mere vigtigt, for det er det andet punkt under troen, det er stole på. Og den der tid, hvor at vi skal stole på, den tid, hvor at vi vil opleve, at vi har en fjende, som vil stille spørgsmål ved Guds kærlighed. Fordi han vil sige, at hvis Gud virkelig elsker jer, så kommer det svar meget hurtigt og så videre. Den angriber troen, og så siger han, altså det er, du kan se, der sker jo ikke nogen ting, og så videre. Og så vi kommer ud af den der position med at stole på. Som Jesus jo siger, når han lærer om bøn, så siger han, at alt hvad I beder om, stol på, kunne det lige så godt stå. Tro på, stol på, at I har fået det. Og I skal få det. Og det er fuldstændig utopi for det naturlige menneske. Fordi der vil man jo sige, når vi beder om noget, så beder vi for at få det. Og giv mig det nu snart. Grib nu ind, Gud. Gør nu noget, et eller andet, og så videre. Fordi vi meget ofte ikke forstår, hvad der ligger i den der periode med at stole på. Og der sker der nogle ting, som aldrig ville ske for os i vores udvikling med det evige liv, som skal formes og dannes i os. Det vil aldrig ske, hvis Gud han kørte det program. Nu beder jeg for, nu beder jeg for, nu beder jeg for. Men jeg beder, og så stoler jeg på, og så skal jeg få. Det jeg skal få, det er et løfte. Men Gud er selv den, der afgør, hvornår det løfte skal opfyldes, indfries. Det er ham, der afgør det. Vi kan ikke presse ham til det og sige og være utilfredse. Og, Gud, hvorfor griber du ikke ind, og hvorfor hjælper du ikke, og så mange ting. Vi kender godt af de der menneskelige tanker og følelser. Men vi må stole på. Og det der stole på kan godt være svært. Vi har bedt om flere ting her i menigheden. Jeg bør ikke nævne nogen navn om det. Og så videre. Og vi har bedt, og så vi fik ikke det, vi bad om. Og så videre. Selvom vi synes, vi stolede på. Men i den der tid, hvor vi skal stole på, der er det to ting, der sker, som ikke vi hører så meget om, men som er vigtige at forstå. Fordi at i den tid, hvor jeg skal stole på, så kan jeg fristes til at sige, hvorfor skal jeg bede med om det her, fordi der sker ingenting. Den fristelse kommer ikke et godt sted fra, når Jesus jo siger, at I skal bede og ikke blive trætte. Og så er vi fristes til at at slække af på bønnen, og det at bede. Og vi skal huske der i Lukas 18, der siger Jesus jo, mon jeg finder den tro på jorden, når jeg kommer igen. Den tro, der beder, den tro, der stoler på, og den tid, der, den der oplever og erfarer, at jeg griber ind. Mon jeg finder den tro på jorden, hvor på trods af, at der ikke umiddelbart kommer et svar, så stoler vi på, så holder vi fast ved. Og ofte kan vi bare i den tid, vi stoler på, sige, Jesus, du har selv sagt, når vi beder, skal vi få. Du har selv sagt, Jesus, at når vi søger, skal vi finde. Du har selv sagt, Jesus, når vi banker på, skal det åbnes. Men der er en periode, hvor vi skal tro. Og der er det der, vi fristes til at give op. I stedet for, at vi står fast på. For eksempel, når Peter siger det der, stå ham imod. Fast i troen. Der kunne godt stå, stolende på Gud. Der kunne godt stå. Det var det samme. Og han skal fly for jer. Så vi skal stå fast, stole på Gud. Og så vil han gribe ind. Men han gør det på sin egen måde, og det skal vi så også lære at forstå, at han, det sker ikke, som vi gerne vil have, at det skal ske. Ofte så tror jeg, det er bønder, som bliver bedt eller noget, hvor vi fortæller Gud om, hvordan han skal gøre tingene. Det kan du godt slippe alt om. Fordi at jo, vi må jo overgive til ham, og så videre, så han tager sig af den sag. Så, og det jeg husker, det skal jeg komme ind på her i formiddag. Men når vi stilles i den situation, så har vi på den ene side en fristelse, på den anden side en prøvelse, som Jesus havde i ørkenen. Og han overvandt fristeren, og han bestod prøven, og så skete der noget. Så skete der noget i hans liv. Han var menneskes søn, og havde en tjeneste foran sig, og så videre, som han skulle udføre, det kender vi alle sammen til. Så det her mener, at vi kan fristes, men fristelsen kan også, den er ment ondt fra djævelens side af, al fristelse er ment ondt fra ham af. Han har et mål med fristelsen i vores liv, det er for at se fald i fristelse. Når han frister os til, at jeg ikke vil stå i sengen, og ikke har lyst til at bede, og ikke vil til blåkirke, så er det en fristelse. Jeg tror ikke, det er noget fremme over, at det er bare John, der oplever noget i den retning. Jeg tror faktisk, at alle mere eller mindre så oplever. Du tror måske, at jeg altid glæder mig til, nå, nu skal vi til blåkirke nu. Det gør jeg faktisk ikke. Nogle gange så har jeg sagt til mig selv, hvorfor skal jeg det? Altså, og vi fristes til at lytte, eller vi lytter til fristeren, og følger hans råd til os, og siger, nej, i dag, så gør jeg ikke, så jeg har ikke lyst i dag. Men det er samtidig en prøve. For når vi siger, jamen, når Peter siger, når Gud kalder sammen, så skal vi samles i Guds hus. Jamen, så må jeg bestå den prøve, og gå imod min egen mangel på lyst, eller min egen lyst til, og så videre. Og jeg vil gerne lige fortælle, jeg tænker ikke på noget bestemt af os her. Det er en generel ting. Og der må jeg nogle gange gå imod min lyst, og så videre. Og hver gang vi består prøven, så sker der noget. Der står faktisk det, at i det, vi kalder nadverritualet, der står, at vi skal prøve os selv, om vi er i troen. Og så videre. Og hvad det så ligger i det skal vi heller ikke, men det står i den græske tekst, at ved at vi består en prøve, er det samme, som vi består en eksamen. Og hvis vi består eksamen, og det kan du også gøre, det gælder os alle sammen det her, jamen så bliver du forfremmet. Den, som ydmyger sig, skal ophøjes. Han løfter os op på et andet niveau, ganske stille og roligt, fordi vi består prøven, og ikke bøjer os i fristelsen, men består prøven og sejrer, så bliver den prøvelse, det gør os til guld, der er mere værd end det forgængelige guld. Det er en prøvelse, der bliver lutret i. Det er det, hvor tro, der bliver prøvet i ild her. Og ud af det bliver der guld, som også Job siger, jeg skal gå ud af prøven som guld. Og grunden til, at han kom ud af den prøve som guld, for at sige det kort, det var, fordi han ikke lyttede til sin kone i den forbindelse. Og nu taler jeg ikke om din og vores koner her, slet ikke. Men hans kone kom til ham midt i den trængsel, han var i, sagde, jo, forbandet Gud at dø. Det her det er jo håbløst, det er umuligt. Vi har mistet vores søn, og vi har mistet al vores rigdom. Vi har ikke noget tilbage. Nu sidder du bare der i askedyngen og klør dig med skårene fra, og så videre, og så videre. Forbandet dog Gud at dø. Det var en fristelse. Men Job bestod prøven. Han sagde nej til det. Og så kom alle hans venner, sandsynligvis i bedste mening, ikke sandt? Men de kom jo heller ikke med det, der var ret for Gud. Det kan vi læse i sammenhæng. Så da de kom og sagde, jo, der må være noget galt med dig, og der må være noget forkert med dig, og du må... Og en masse ting. Vi kan læse i Jobs bog, ikke sandt? Så vil Job, det vil Job ikke høre på. Så det troede han ikke på. Og han bestod også den prøve. Og til sidst, når han sidder der og er fuldstændig ruineret, så er det, han kommer med den der udtalelse. Blandt andet kommer med to store udtalelser, som i den forbindelse, det er, jeg ved, at over støvet skal en stå frem på mine vegne. Det står i Hebræerbrevet. Kristus står frem på vores vegne. Det står i Hebræerbrevet. Vi har også lige sunget det her. Gud er på tronen. Jesus er på tronen i dag. Så det er de samme toner. Og hvorfor er han der? Er det bare fordi, at nu skal jeg se her. Se nu mig, og jeg er... Nej, han er der, fordi at han ønsker, at du og jeg skal komme med ham i den samme vidunderlige position. Esajas 53 fortæller, hvad det drejer sig om. Han har lidt møje, fordi hans sjæl. Og jeg vil gerne lige sige til dig, at vi skal lige lægge mærke til, fordi der, hvor vi måske har det værstlige øjeblik, det er måske ikke så meget på det fysiske, og i det materielle har vi det jo godt efterhånden. Vi er ved at være temmelig velstående i danskere, nu er der opgang og i økonomien, og nu er der råd til meget mere og alt muligt andet. Og det er både godt og ondt, det er sådan en anden sag. Men altså, med Job, der løfter han sine øjne, så det er overstøvet et andet sted. Der er en, der står frem på mine vegne. Og det andet, han så siger, det er, og det er tro. Og der var ikke noget, der tydede på det. Han sagde der i askedyngen, der han sagde et godt stykke tid, så kunne han sige, at jeg skal gå ud af denne prøve, som guld lutter det ild. Nogle gange skal vi beslutte os for noget her. Vi er vant til i frikirkeregi, at vi skal på et møde, og der skal ske noget, vi skal opleve noget. Vi har lært alt for lidt om, at vi er på en rejse, som har rigtig meget at gøre med den verden, vi nu er i, og de fjender, vi nu har i den verden, osv. osv. Det nytter ikke noget, vi går og har et eller andet eventyr kørende ind i hovedet, om hvor godt det skal være, hvor vi ordner det skal være, osv. Vi er nødt til at se den virkelighed i øjnene, som vi nogle gange har. Det måtte Job også gøre. Men hold fast i den bekendelse. Jeg skal gå ud af det her som guld. Og er ikke det, Jesus siger til os? Her i den sidste tid, I skal komme til mig og købe guld. Lutret i ild. Og når vi køber guld, lutret i ild, så må vi lige være klar over, at den der, den lutring og det resultat, som guld lutret i ild, Det kommer ofte igen møje og besvær og mange andre ting. Men det at stole på Gud, der lægte han en anden ting med os. Det er Malakias. Han siger, der kommer en dag, og det kan ikke være bortrykkelsen, han taler om der, fordi siger, der skal søndernes hjerter vendes til fædrene. Og det har en lidt mere betydning, fordi det betyder der, at de børn, vi elsker, Herren vil vende dem til os. Og så videre. Og det skal vi stole på. Vi beder ofte til Herre, gribe ind og frelse dem, og så videre. Men det Leif læste, og der er jo så meget, er så mange tanker i det, i den hændelse der, eller den lignelse, som Jesus der taler om. Og det er, at også vores kære elskede børn, hvor vi overgiver til Kristus. Vi bekymrer os for, hvordan det går, men vi må gå til Gud med bekymringerne, og tale med Gud om dem, vi holder af, hvem det så end er, og så videre. Og så må vi stole på ham. Det er egentlig også det, der ligger i beretningen. Faren gik ikke ud efter ham. Han, og som Leif også sagde her, det er en meget fin tanke, nemlig, at han kunne også have sendt sin hjemmeværende søn afsted. Gå ud lige og find din bror og prøv at få ham hjem igen. Eller en af sine tjenere, som Leif sagde det her. Men det skete ikke. Hvor står det på den måde? Vi skal stole på Gud. Jamen, vi kan ikke gøre ret meget, for vi kan ikke nå dem. Vi kan ikke snakke med dem, for de ved godt. Og der er mange ting, de godt ved. Det må vi bare erkende, og så videre. Men vi kan ikke nå dem. Så jeg kan godt lide Isaias, han siger der i sit 57. 20. kapitel. Kan vi ikke nå dem, så kan Herren nå dem. Men der er en ting, vi skal forstå, venner. Hvis nogen af vores elskede og vores unge, for den sags skyld, kommer ud på steder, hvor der er noget, der går galt, så er det som regel det, at Herren siger, at jeg er nødt til at lade dig gå det stykke vej, fordi at du hører ikke på, hvad der bliver sagt til dig. Du går heller ikke til gudstjeneste eller til møder for at høre, hvad jeg har at sige dig. Du har valgt at pakke sammen og gøre det, du har lyst til at gøre, og gå den vej, du har lyst til at gå, og så videre, og så videre. Men Gud, han siger, jamen, det er ikke det, det er det, jeg vil. Men så lader han dem gå. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at der er situationer, som også unge mennesker kommer ud i, som ikke bliver løst, fordi at Gud venter til, de går og begynder at gå i sig selv. Og tænke. Det var bedre, da vi kom i Guds hus, end det er det, vi har nu. Så vi skal bare lære det der, venner. Og det er ikke noget med Guds dom. Det er ikke noget med Guds vrede at gøre. Det er faktisk Guds kærlighed. Fordi, som også Leif var inde på, at først der, så kommer den omvendelse, som er nødvendig, for at man kan få den totale genoprettelse og få tilbage det, man har tabt og mistet osv. Og det skal vi også forstå. Du behøver ikke at blive ved med at bede for dem, du elsker på den måde. Du kan bare begynde at takke Gud for. Tak Jesus, de jeg lægger dem i din hånd, og jeg har lagt dem i din hånd, og de er stadigvæk i din hånd, og du vil lede deres vej. Og når Herren leder den vej, så lader han dem gå, og gør, hvad de vil. Og jeg har ofte tænkt der, at vi bad for ham, og vi bad for det hende, og vi har bedt for nogen. Og det går værre og værre. De går længere og længere ud i det ene, og ud i det andet, og så videre. Der er nogen, der skal meget langt ud, før de går i sig selv. Du kan ikke gøre noget ved det. Anden, at vi kan minde Herren om dem. Det kan vi, og det skal vi. Men ellers kan vi ikke. Det er ikke noget at begynde at snakke til dem om det. Og sige, kom nu tilbage, og så videre. Det vi behøver, det er at minde om det, så have, og så stol på. at uanset hvor galt det end går, så har Gud fat i dem. Vi har bevis for det i Bibelen. Det er jo ikke noget, vi sådan plukker ud, fordi det har vist sig igennem Gud, i hele Guds ord, at Gud, han lader folk gå, han lader også Israel gå til yderligheder og ud til yderligere grænser, før det gik op for dem. Profeten Jonas, han kom hen ned til de evige grundvolde. Alt håb var ude. Han lå der i valgfiskens, eller i fiskens bu, og så videre, og så videre. Og først, da han var helt nede ved de evige grundvolde, så begyndte det at gå op for ham, at her er noget, der skal ændres på. Så det var det eneste, han kunne gøre, det var at kunne råbe hos Herren, er der frelse? Så Gud lader ting gå langt. Og der vil jeg også godt sige, hvad var det med Jonas der? Jamen, han var kaldt til en tjeneste, som han ikke ønskede at gå ind i. Og derfor så valgte han en anden vej, og var der villig til at betale store penge for at få det ud af livet, som han ønskede. Men vi ved, at stormen rejste sig. De måtte smide alle egen del over bord i håb om at redde skibet og mange andre ting, så længe Jonas han var ombord der og på vej væk fra hans kaldelse. Så venner, vi skal der er ting, vi skal lære fra Guds ord og forstå, at det ikke bare er skrevet, fordi vi skal læse om det. Nå, det var også dumt, det der Jonas der. Men vi gør nok selv mange gange dumme ting, som vi ikke skulle gøre. Men vi er bare ikke villige til at være stille nok til at kunne indrømme det og gå hen der mellem, hvor vi skulle. Herren har kaldt dig til noget. Og det bør ikke være store ting. Det bør ikke være, at det skal være kæmpe store ting, som vi skal være kaldet til. Det kan være mange, mange, mange ting. Men dernede fra, så råbte Jonas. Og når Jesus taler om, at I skal ikke få noget andet tegn. Jeg er ikke kommet for at give jer nogle, jeg opfylder jeres krav om tegn. I skal ikke få andet tegn Jonas tegnet. Og der talte han om sig selv, først og fremmest. Han fornedrede sig og gik ned i dødsriget, for også der at tale evangeliet, det siger Peter. Det fik at høre, og så videre. Men der er også andre, fordi når han taler om tegnet i forbindelse med den sidste tid, så har det en bestemt sigte. Det er, at der er flere, der kommer derhen, hvor at de vil komme hen et sted, hvor de vil gå i sig selv. Et sted, hvor de vil råbe selv. Et sted, hvor de vil komme selv. Fordi situationen gør, og bliver så håbløs og svær for dem, at de til sidst finder ud af, at der er kun én ting at gøre, det er råbe og vende hjem. At det var bedre, end det vi har nu. Så venner, lad os stole på Gud. Lad os stole på Gud. Og det er også den tid, vi er inde i som vi er inde i som menighed. Vi må stole på Gud. Det er sandt, når Jesus siger, når Helligånden han kommer, så skal I. Ja, det tror man, får næsten opfattet af det, man får ud af det. Men når han kommer, da skal han. Stol på ham. Amen. At han er aktiveret i dem, du elsker. Og dem, du gerne vil have samfund med. For hjerter bliver vendt til hjerter. Der er det ikke bare en overfladisk fornyelse. Nej, der bliver det noget. Der bliver noget med omfavnelse. Ikke sandt? Hjerte til hjerte. Der bliver det noget med kærligheden imellem bliver genoprettet. Og det siger jo Malakias, det profeterer han og siger, at når Elias ånd, det er jo ikke Elias ånd, det er Helligånden, der her taler om. For Elias, han havde Guds ånd, og den samme ånd, som Elias havde, skal endnu en gang åbenbares i den sidste tid og vende. Halleluja! Så stol på ham. Venner, stol på Gud. Jamen, det sker der ikke noget ved. Jo, det kan jeg godt sige, det gør det. Nu kan jeg bare tage min egen situation, at jamen, hvad med min egen lille kone, der ligger derhjemme, Edith, og så videre. Jeg må stole på Gud. Jamen, det sker ikke noget med hende. Nej, men der er sket faktisk en god del med mig selv. Fordi jeg har måttet stole på. Så det skal vi have med, venner. Gud er ikke bare interesseret i, at du skal få det der. Han er interesseret i, at han skal få det her. Først og fremmest. Det ligger i det at stole på. Så venner, lad os stole på Herren. Halleluja. Og på hans ord. Hans løfter. Selvom vi ikke ser dem opfyldt lige nu. Stol på Herrens løfter. Så han vil opfylde dem for os. Halleluja. Så venner, meget godt. Har Herren talt til os, og jeg er glad for, at han taler til os. Vi kunne sagtens få nogen til at komme her og tale til os, og få os op en tur op og hænge op i taget lidt. Og så ved vi, det er ikke det, vi har brug for. Vi har virkelig brug for at høre fra Herren. Og det, der er meget interessant, det var, da Jobs kone havde talt, da Jobs venner havde talt, var der en ung mand, som også kom med noget. Det var korrekt nok. Men da Job kom med sin bekendelse og erkendelse, så for første gang i lang tid talte Gud til Job. Og fra det øjeblik, han talte, da Gud talte, så vendte Jobs skæbne. Vi skal takke Gud for, at han taler til os i dag. Amen. Gennem sit ord, gennem sin ånd, og også i den tid, vi stoler på, fordi at vi ikke er alene der, og der vil Herren trøste, støtte, styrke og opmuntre til at holde ud i bønnen og få det løfte opfyldt, som også Jesus ønsker opfyldt. Halleluja. Skal vi ikke høre en sang?